بەشىنچى باب ھەر قېتىملىق باش روھانىي كىشىلەر ئارىسىدىن تالىنىپ ئۆز خەلقىگە ۋاكالىتەن خۇداغا خىزمەت قىلىشقا تەيىنلىنىپ ئۇلارنىڭ خۇداغا ئاتالغان ھەدىيلىرىنى ۋە گۇناھلىرى ئۈچۈن قىلغان قۇربانلىقلىرىنى خۇداغا سۇنىدۇ ۋە خۇدانىڭ يولىنى بىلمەي يولدىن كەتمىگەنلەرگە مۇلايىملىق بىلەن مۇئامىلە قىلالايدۇ. چۈنكى ئۇنىڭمۇ نۇرغۇن ئاجىزلىقلىرى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ خەلقىنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈنلا ئەمەس، ئۆز گۇناھلىرى ئۈچۈنمۇ قۇربانلىق سۇنۇشى كېرەك. ھېچبىر كىشى باش روھانىي مەرتىۋىسىگە ئۆزلۈكتىن ئېرىشەلمەيدۇ. پەقەت ھارۇنغا ئوخشاش خۇدا تەرىپىدىن چاقىرىلغاندىلا بۇ مەرتىۋىگە ئېرىشەلەيدۇ. خۇددى شۇنىڭدەك ئەيسا مەسىھمۇ باش روھانىي مەرتىۋىسىگە ئۆزلۈكىدىن ئېرىشكەن ئەمەس. بەلكى خۇدا ئۇنى تەيىنلەپ ئۇنىڭغا سەن مېنىڭ ئوغلۇم سەن، بۈگۈن مەن سېنىڭ ئاتاڭ ئىكەنلىگىمنى جاكارلىدىم دېگەن. مۇقەددەس يازمىلارنىڭ يەنە بىر يېرىدە خۇدا ئۇنىڭغا سەن مالتىسلىققا ئوخشاش تەرتىپتە تەيىنلەنگەن مەڭگۈلۈك روھانىيسەن دېگەن. ئەيسا مەسىھ يەرۈزدىكى ۋاقتىدا ئۆزىنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزالايدىغان خۇدانىڭ ئالدىدا قاتتىق يىغلاپ تۇرۇپ كۆز ياشلىرى بىلەن دۇئا تىلاۋەت قىلغان. ئۇنىڭ ئىخلاسمەنلىكىدىن دۇئالىرى خۇداغا يەتكەن ئىدى. گەرچە ئۇ خۇدانىڭ ئوغلى بولسىمۇ ئازاب چېكىش جەريانىدا ئىتائەتمەن بولۇشنى ئۆگەندى. ئۇ مانا مۇشۇنداق پۈتۈنلەي ئىتائەتمەن بولغاچقا مۇكەممەل باش روھانىي بولۇش ھۆددىسىدىن چىقىپ ئۆزىگە ئىتائەت قىلغۇچىلارنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن مەڭگۈلۈك قۇتقۇزۇلۇش مەنبەسى بولدى. ئۇ خۇدا تەرىپىدىن خۇددى مالتىسلىققا ئوخشاش تەرتىپتە باش روھانىي قىلىپ جاكارلاندى. بۇ ھەقتە ئېيتىشقا تېگىشلىك نۇرغۇن سۆزلىرىم بار، لېكىن چۈشىنەي دېمەي ئاڭلاپلا قويساڭلار بۇنى سىلەرگە چۈشەندۈرۈش تەس. گەرچە سىلە ئاللىبۇرۇن تەلىم بەرگۈچى بولۇشقا تېگىشلىك بولساڭلارمۇ، بىراق ئەمەلىيەتتە سىلە يەنىلا باشقىلارنىڭ خۇدانىڭ سۆز توغرىسىدىكى ئاساسىي بىلىملەرنى باشتىن ئۆگىتىشىگە موھتاجسىلە. دېمەك، سىلەرگە يېمەكلىك ئەمەس، بەلكى يەنىلا سۈت كېرەك. چۈنكى پەقەت سۈتكىلا تايىنىدىغانلار بوۋاقتىن پەرقسىز بولۇپ، ئۇلاردا ھەققانىيەت ھەققىدىكى تەلىملەرنى ئىگىلەش تەجرىبىسى كەمدۇر. يېمەكلىك بولسا يېتىلگەنلەر ئۈچۈندۇر. چۈنكى ئۇلارنىڭ ئېڭى يېتىلىش جەريانىدا ياخشى ياماننى پەرق ئېتىشكە كۆنگەندۇر.